Hei og velkommen til en ny episode av Double Jump, og tør jeg si en ny sesong. Sommeren over, hverdagen har truffet i hvert fall noen av oss igjen. Men slapp av, vi her til å guide deg gjennom hele høsten. Mitt navn Marius Kjørmo, med i dag Håvard Ruud.
Hallo for deg.
Og velkommen tilbake til Gøran Solbakken.
Oh, thank you very much.
Ja, det er lenge siden jeg har hørt den litt sånn røffe stemmen din.
Nå var du veldig snill. Det setter jeg veldig stor pris på.
Hvor lenge siden er det vært med egentlig?
Det begynner å bli veldig lenge det faktisk. Er det en måned siden, tror
jeg? Ja, det må være minst det. Ja.
Ja, jeg er litt usikker på. Jeg følger ikke helt meg selv. Så en måneds tid kanskje.
Ja, folk har lurt på om du har liksom bare flyttet til Himalaya og låst deg inn i en grotte for deg selv. Så
jeg har vurdert det.
Ja.
Ja, det har jeg. Men nei, det ble med vurderingen bare.
Ja, ja, men det
er så godt. Dårlig nett har gjort.
Ja, det fryktelig dårlig wifi inne i fjellet der, oppe i himmelen, ja.
Så da lar vi det være.
Da lar vi det være. Jeg har begynt på jobb i dag. Det var jævlig kjipt. Ikke fordi at jobben er så kjipt, men mer fordi jeg plutselig måtte stå opp tidlig og tvinge meg kaffe og gå ut døra, når jeg egentlig hadde bare lyst til å ligge i sovesenga og sove mer.
Må du tvinge deg kaffe på morgenen?
Ja, altså. Ja, egentlig. I dag måtte jeg det. Vanligvis må jeg ikke det, men i dag så var det sånn, nå må jeg bare trykke i meg og komme meg ut døra, liksom. Det vil si, teknisk sett så var det ikke det jeg gjorde heller, for jeg hadde et gavekort som jeg fikk brukt opp og kjøpt med en sånn fancy termokopp. Nå drakk jeg kaffe før jeg gikk til bussen, mens jeg gikk til bussen og på bussen.
Ble det en bedre busstur med termokopp?
Jeg er litt usikker fordi at jeg hadde veldig lite lyst til å være på bussen i dag. Så jeg trodde jeg trekker ned det overall inntrykket.
Du vil ikke dra termokoppen ned i samme høle?
Nei, jeg føler liksom. Det er urettferdig å bedømme termokoppen på liksom bakgrunn av den ene første dagen etter ferien opplevelsen. Så.
Ja, den er seig. Det er aldri vært en god dag første dag etter ferie.
Nei, og spesielt det motiverende er det når dere er nesten ingen andre på jobb.
Ja, altså sånn for mitt vedkommende så passer det veldig bra, for jeg har jo mer eller mindre hatt hjemmekontor siden jeg begynte å jobbe. Så ja, det gjør det jo at, liksom, at overgangen blir veldig myk.
Ja, det kan jeg si. Det kunne jeg for så vidt egentlig hatt i dag selv også, for jeg har knapt sett mennesker i dag, liksom. Så
det er litt deilig da. Jeg skulle egentlig ønske at hverdagen var litt sånn, at man knapt så mennesker på jobb. Men,
sånn sett er det greit med en litt sånn rolig start da. Det da. Altså, begynner sikkert ting å brenne rimelig kjapt, tenker jeg. Du, Håvard, du er stille. Du har vel holdt fort mye av sommeren egentlig, du?
Ja, trikset for å unngå disse kjipe mandagene etter ferie er jo ikke ha ferie.
Ja.
Så det har jeg gjort.
Ja, jeg har hørt rykte om at dere får folk på kontoret hos deg også innimellom.
Ja, det var mange tilbake i dag, men de to-tre siste ukene så har vi vært mellom 2 og 5 på kontoret.
Mellom 2 og 5. Er det sånn at da er man så få at det blir kleint? Altså sånn, da blir det sånn tvungen lang lunsjprat og sånne ting?
Tilløp. Det er tilløp til.
Hvis det er 1 til 4 personer du aldri prater med til vanlig, så kan det fort bli litt sånn.
Ja.
Ja, jeg er heldig såpass heldig at det er de jevne aldrene som har vært på kontoret sammen med meg, så da de prater jeg også
kidsa.
Med. Kidsa, ja. Vi har vært uten tilsyn på jobb, og det er jo litt skummelt.
Og det ringer arbeidstilsynet umiddelbart og kommer og sjekker det opp. Nei, men ja, sommeren har gått. Har dere hatt tid til å spille noe særlig i sommer da? Jeg vet at du, Gøran, har spilt litt grann, i hvert fall.
Jeg har omsider, jeg hadde ferie når jeg først hadde ferie. Det hadde jeg, da tok jeg ordentlig fri fra alt som heter spilling. Jeg lot den bærbare switchen også bli igjen hjemme, sånn at det ikke skulle være noe sånt.
Ja, altså.
Men så har jeg hatt litt sånn hjemmeferie inniblant, og så har jeg vært hjemme og jobbet litt. Så jeg har nå utover i sommeren så har jeg faktisk rukket å spille en god del av litt forskjellig spill. Den heteste poteten er vel Octopath Traveler på Switchen.
Det är slik att är det på en måte slemt att kalla det sån lite sån retro RPG spel?
Det vill jag säga si är väldigt innanför. Nu är jag väldigt väldigt lite bevandrad i retro JRPG spelen som bortsett från att jag har spelat någon av de på mobil sån hist och här. Men ja, det är ett väldigt det är väldigt sån Final Fantasy Tactics och 2, 3 och 4 typ spel.
Ja, för det är som du sett ovanifrån ned och du styr en person som liksom löper runt mellan hus och pratar med folk och sånting och så är det väl en egen combat modus TPI.
Ja, det är helt riktigt.
Mm. Ja, jag har fått passerat och känner vad det är för något. Ja.
Det är nöjaktigt det där. Vi har ju spelat någon demor av det spelet för och då och det har virka väldigt lovande lite sån och först och främst så har det ju fått den alltså den retro stilen till att bli väldigt väldigt pen. Det akkurat det ska jag inte ta från dig i det helt att det ser otroligt pent ut i tider det spelet själv om det har den pixlade grafiken.
Så det ser finare ut än spel gjorde i gamla dagar på en måte.
Det vill jag säga. Si.
Ja.
Ja, det är väldigt väldigt pent. Och en annan ting är att du har en hel häva huvudfigurer, det är väl 8 stycken totalt. Jag visste inte det här för jag började, men du alltså du kan ju hämta in alla dessa historierna, alla har liksom en liten sån introhistoria för du då börjar på kall det huvuduppdraget då eller resan eller vad det nu är. Jag började med en dame som jag inte tror kanske hon heter Ophelia. Och så följde jag tänkte ska jag bara följa klockan gå runt och plocka upp en och en och en. Och när jag kom till då den nummer 4 så skönte jag fort att jag hade hämtat O C T O och så läste jag men då var det liksom Octopath var liksom rekkefölden visst jag följde det med klockan det syns var lite morsomt.
All right,
på namnet.
All right. Snedig.
Jeg følte tydeligvis den riktige veien, jeg vet ikke. Men det der kan du velge helt fritt da. Og nå har jeg spilt i... Ja, det husker jeg ikke nå. Jeg har ikke rundet det langt ifra. Jeg har samlet inn... Fem av de 8 hovedpersonene. Jeg har gjort litt mer historie på noen av de.
Du har spilt mer enn Gjøran-teamen?
Jeg har spilt mer enn Gjøran-teamen, men det har jeg definitivt gjort. Og det litt sånn, jeg litt positiv og litt negativ. Jeg synes kampsystemet, og det var liksom det som kanskje skilte seg mest også i demoen, jeg synes kampsystemet veldig, veldig kult. Det er ganske sånn komplisert. Du har fiender som har sånn... De er liksom sterke eller svake for ulike typer elementer eller ulike typer angrep, og så har de rustning, så du kan møte på en... Si du møter på en fiende som har 3 sånne rustningsgreier, da. Og så må du finne en av de svakhetene den har for å bryte ned rustningen, og når du gjør det, så gjør du noe som kalles en break. Da stønner du den for en viss antall runder, og så... gjør du mer skade enn hvis du bare slår noen av rustning. Og det her blir da mer og mer komplisert jo lenger du kommer, og du får også flere fiender som da har forskjellige typer svakheter og ulik mengde rustning, så du må liksom prøve å time angrepene på hver fiende, sånn at du forhåpentligvis da breaker de på samme tid, og så kan du liksom gjøre masse skade da for å vinne kampene. Og i tillegg til det så har disse ulike figurene du styrer, de bygger seg opp sånne bonusrunder, så hvis jeg ikke gjør et spesialangrep eller noe sånt, så kan jeg gange opp antall angrep eller styrken på angrepene mine, sånn at jeg kan få opp til 4 ganger så mye styrke, da, eller 4 slag med et sverd eller hva det måtte være. Så det blir en veldig sånn... Du må hele tiden prøve å tenke noen steg frem for å liksom optimalisere det, sånn at du kanskje har en 2, 3, 4 sånne bonusgreier å ta når du breaker en eller helst da flere fiender på kampen. Og det tar liksom litt sånn tid å komme inn i, og det er, hvis det kommer bossfighter, så må du liksom lære deg den kampen litt før du finner litt rytmen i det, sånn at du får litt flyt. Jeg har dødd på flere bosser allerede, faktisk, fordi jeg har dritt meg ut, rett og slett. Og det er ganske kult.
Jeg synes jo ikke det er noe kult i det hele tatt, for da må jeg gjøre ting på nytt igjen, og det er jo ikke noe gøy. Men
nei, nei, men det er gøy at det er en utfordring, da. Ja, da. Det kan jeg sette veldig pris på. Så kampsystemet er veldig, veldig gøy. Det liker jeg liksom å fikle det med. Jeg synes i historien, i hvert fall til de, nå er det jo tre stykker jeg ikke har sett, og det er ikke, jeg har jo langt ifra sett hovedhistorien ferdig, men den synes jeg er ganske svak, altså. Den er ganske kjip.
Såpass.
Det er veldig, veldig overdreven sånn Shakespearean engelsk, eller så er det veldig sånn high-ho, scurvy, away-type engelsk, og det blir tilsynelatende interessante figurer blir liksom skrevet dårlig, så det blir, jeg har i hvert fall ikke engasjert meg veldig i noen av historiene så langt, eller noe videre, ikke bare de bakgrunnshistoriene, men også noe av det jeg har sett videre, synes jeg, ja, jeg synes det virker veldig tamt. Jeg synes det virker skikkelig, jeg vet ikke, det kunne kanskje vært så mye bedre, jeg vet ikke om det kanskje er riktig å si det. Nå, jeg, som sagt, igjen, jeg har ikke sett alt ferdig, så jeg dømmer det basert på en uferdig historie, men nei, jeg har liksom ikke, jeg liker ikke noen av de hovedfigurene spesielt godt. Jeg har egentlig ikke noe særlig mening om de, annet enn at jeg vet at den kan heale og gjøre mye skade hvis det gjør sånn, og jeg vet, altså, jeg liker de godt i kamp, men utenfor kamp så er det litt sånn, jeg har begynt å skippe liksom flere sånne scener og sånn, for jeg synes det bare er kjedelig.
Det er jo kjipt da.
Det er veldig kjipt.
Så utrolig, ja, det er utrolig kjedelig å høre. Jeg var jo interessert i det spillet her. Jeg er jo veldig glad i Switchen min, naturligvis. Og jeg trenger noe til å drepe abstinensen, da, eller holde abstinensen i sjakk, frem til Mario Party og Pokémon som kommer ut av høsten.
Ja.
Men er det verdt det da, eller kan man bare stille unna?
Hvis du er litt sånn på gjære på om du liker denne sjangeren der eller ikke, så vil jeg ha sagt at nei, det er nok ikke verdt det. Hvis du vet at du liker den sjangeren, du vet at du liker et sånn type kampsystem, så jo, da kan det enda du få mye godt ut av det, for det er, altså, jeg har ikke kjeda meg, men historiebiten av det har ikke engasjert meg i det hele tatt enda. Overhovedet ikke, liksom. Jeg synes bare det har vært en sånn tidtrøyte, egentlig. Men musikken og grafikken og kampen og sånne ting, synes jeg er, det veier opp for mye av det, det gjør det. Så det er ikke et dårlig spill, men jeg skulle så inderlig ønske at jeg liksom var sånn, shit, nå må jeg virkelig se hva som skjer videre, for det her blir spennende. Ja. Det er liksom ikke, det er ikke der i det hele tatt, men det er jo, jeg vet ikke, nei, vi har litt sånn vansker for å anbefale det, faktisk, jeg har det, altså.
Det er jo fryktelig kjipt, det er jo et spill som veldig mange har sett frem til, og ja, etter få, ja. Liksom, jeg har jo blitt blåst om som liksom et av de store releasene til Switchen, da, men
ja. Men jeg tror det er litt sånn hit and miss, egentlig. Jeg har sett det vel, det er litt sånn, det er ganske varierte meninger om det på det store internettet, om folk, hvor bra folk synes det er. Jeg synes ikke, det er ikke et dårlig spill, det er det ikke. Men det er ikke en 9 av 10 spill heller, for meg, enn så lenge. Men jeg spiller det jo fremdeles. Jeg holder jo på å jobbe meg videre, så jeg tror nok ikke jeg nødvendigvis kommer til å legge det fra meg sånn med det første, men enn så lenge så er jeg skuffet over historien, jeg er skuffet over dialogen og hvordan de skriver det, og hvordan de har brukt de egentlig ganske interessante personene man samler i gruppa si. Det synes jeg er litt ubrukt potensiale enn så lenge.
Ja. All right, det var kjipt å høre. Men når man snakker om skuffelse, så er det vanskelig å komme unna No Man's Sky. Var det slemt? Var det en slem overgang av meg?
Nei, det var ikke en slem.
Det er vel fullt fortjent den overgangen der.
Kanskje den største skuffelsen for mange de siste årene, det da.
Ja, men der har det jo skjedd ting nå. De har jo fortsatt å jobbe med dette spillet, og nå har det vel sågar hede sluppet nå allerede til Xbox One, kan det stemme?
Ja, ja. Det stemmer.
Og du har spilt den siste oppdateringen av No Man's Sky, Jørgen.
Det har jeg gjort. Jeg syntes No Man's Sky var et ganske sånn deilig og avslappende spill når det kom, men samtidig så var det... altså, all kritikken de fikk var overhovedet ikke legitim, det ble jo, det tok jo helt av. Ja, men det var mye kritikkverdig ved det spillet når det kom. Det var mye dårlig der. Men nå har de jo greid å bygge seg opp litt hype igjen med den Next, som de kaller den patchen. Som er, ja, jeg vet ikke om det er patch, eller om det er en utvidelse, eller hva det er. Men det er i hvert fall... de har gjort veldig, veldig, veldig mye med spillet. Så det er et... Det er en litt annen opplevelse nå. Den største forskjellen er jo kanskje at det er multiplayer. Nå kan du...
Den myteomspunne multiplayer-delen, som i fryktelig lenge folk gikk og lurte på om det egentlig var multiplayer eller ikke.
Den er der.
Nå er det multiplayer.
Nå kan du spille med inntil tre venner samtidig.
Ja.
Jeje, nei.
Du kan bygge, og du kan gjøre sånne ting sammen med venner, hvis du måtte føle for det.
Ok, jeg spør, hvordan fungerer det da? Er det sånn at du... Altså, er det sånn at det er på en måte en som slipper folk inn i sitt univers, og så forsvinner de ut igjen? Eller er det sånn at man
spiller... Ja, du kan joine liksom andre steder. Du kan velge om du vil joine venner, eller om du bare skal... Jeg tror du får et valg om at du kan liksom åpne din spillsession for hvem det måtte være også.
Ja, men dere vil ikke, man vil ikke spille i samme på en måte univers separat fra hverandre.
Nei, hvis jeg skjønte
spørsmålet riktig. Det er ikke en stor, et stort åpent univers hvor alle spillerne er.
Nei, jeg tror det er... Jeg lurer på om jeg leses det at det kanskje var begrenset til 12 eller 16.
Men kan
det sånn være men, som var inne på samme instans, liksom?
Ja.
Sånn som Sea of Thieves, da.
Ja, men at du har... Det er kun liksom tre venner og deg da, som kan spille sammen, og som du ser disse andre. Hvis du da skulle møte på noen andre som er en del av den samme session, så er vel de, kommer de opp som sånne lys... bobler våre, sånn som det var fra starten.
Mm.
Ja. Og det, altså det funker egentlig ganske greit. Jeg har ikke spilt veldig mye, men jeg har jo testet multiplayeren våre. Ulempen med det er at ressurssankingen er sånn individuell, så hvis jeg står og skyter på en stein, så er det jeg som får alle de ressursene.
Men kan dere,
det blir ikke delt.
Kan dere gi ressurser til og fra hverandre?
Det har jeg aldri prøvd faktisk, å trade sånn, så det vet jeg ikke. Men det er litt sånn, hvis du trenger kopper da, alle sammen, og det er en sånn svær stein med kopper, så er det litt sånn førstemann til mølla type greia, det er litt sånn, den er litt teit. Men det funker. Funker greit for de som har lyst til å spille sammen med venner og fly rundt, og om du har lyst til å skyte ned folk eller bygge svære baser, for det også er jo en sånn greie du kan gjøre nå, du kan bygge egen base. Det også funker bra, det er litt sånn Lego-kloss-type system, altså du har vegger og du har gulv og du har tak og du har dører og vinduer og pynt og alt mulig.
Er basen noen funksjon, annet enn at du føler
basen deg hjemme? Basen har en funksjon. Du kan liksom... Basen din gjør, hvis du bygger en base, så kan du bygge mer sofistikerte maskiner som gjør at du kan få nye typer mineraler, eller du kan bygge deg kjøretøy, sånne ting. Og så kan du bygge en sånn teleporteringsgreie, sånn at når du, hvis du bygger en base et annet sted, så kan du teleportere imellom, i stedet for å måtte da hele tiden fly.
Så du kan ha mange baser?
Hvis du på en romstasjon, da, så kan du også teleportere rett ned til basen din igjen, og så kan du teleportere opp igjen, altså det litt sånn, ja, kall det fast travel, da, egentlig.
Kan du ha en base på hver eneste planet?
Jeg tror ikke det noen begrensning på det. Ikke som jeg har sett noen sted, i hvert fall. Det, den funker, det synes jeg bra. Det litt sånn morsomt. Nå ikke jeg noe sånn, hverken superflink eller veldig kreativ når det kommer til basebygging, men det jo litt sånn ålet, så bare liksom kunne få satt allting på et sted, og så vet du at du har det der, og så kan du svinse av gårde, og så vet du at du har en kjapp vei tilbake.
Alle liker å ha en crib.
Ja, ikke sant? Så det, det er litt ålet. Utover det så har de har greid å få litt større variasjon på planetene sine, det også var en sånn greie når det kom, at det var liksom uendelig med muligheter og uendelig, og ingen planeter er like alt med det sånn. Altså hvis du hadde rakk å besøke mer enn 4 planeter, så så du at det var ikke så jævlig stor variasjon allikevel, kanskje. Det er det nå. Ikke, altså kanskje ikke så stor variasjon som det de sier, men det er mer variert. Det er mer detaljer, og det er litt sånn, jeg har vært på en, nå dro jeg fra en supergiftig planet til en sånn fiery planet, hvor det var kjempevarmt, og så er det plutselig veldig frodig, og så er det, så det er, enn så lenge så har opplevelsen vært mye mer variert sånn sett, i forhold til hvordan planetene er i hvert fall. Og så er, møter du på rare dyr og merkelige blomster, hvor enn det går. Minuset med spillet er at det fortsatt er noe man skal i, egentlig.
det var ikke snilt sagt.
Nei, det er ikke snilt sagt. Og det, med det så mener jeg at det er fortsatt den samme grinden. Det er fortsatt den samme sånn ressurssankingen. Det er fortsatt det samme sånn inventarstyret. Det tok meg sikkert toppen 10 minutter å gå tom for inventory slots på den første planeten, liksom. Okay. Og nå har de også i tillegg minska og liksom dratt, altså gjort det sånn at det er færre mineraler å samle inn, og du trenger færre ulike komponenter til å liksom drive sånn life support system i drakta di, eller oksygen eller drivstoff eller hva det måtte være. De har liksom minimert det, men allikevel så er det liksom, går du tom for inventory slots, og den, det er liksom en ting av det, og så er det det at alt, uansett hva du gjør eller om du ikke gjør noen ting, så koster det liksom ressurser hele tiden. Så det er en sånn, jeg skjønner at det her, det er jo et sånt type spill, det er et survival-spill, og det er et ressursspill, du skal liksom ut, og du skal sanke inn, og du skal liksom gjøre det, men det er ikke gøy da, å liksom gå rundt og samle og bygge og gjøre sånne ting, og så setter du deg romskip og sier, åh, nå er jeg tom for bensin, så da må jeg ut igjen, og så tar det 4-5 minutter før jeg da får flytt til neste univers, før jeg liksom, da må jeg samle sammen ressurser for å lage den bensinen, og så kommer jeg, så får jeg tatt en sånn jump, og så må jeg lande igjen, og så må jeg finne flere ressurser, og hvis jeg bygger base som er ute, og som er mine til det uendelige, fordi det bruker masse materialer, hver eneste del du bygger der. Så det dreper litt av flyten. Jeg vet ikke om det liksom helt er greid å finne riktig balanse på hva, hvor mye som kreves, og hvor lang tid det tar å få det.
Så det høres demotiverende ut, helt slett.
Ja, det blir det til slutt, og jeg har liksom ikke noe mot å gjøre det, og det er litt sånn, men det dreper litt av progresjonen, da. Det gjør det i det spillet. Jeg synes det blir litt for mye, det tar litt for lang tid, og det tar bort oppmerksomheten fra det som egentlig er veldig gøy. For mye. For det er liksom, jeg synes fortsatt det er et sånn deilig spill å sette seg ned og bare slappe av og se, liksom nyte fargene og finne nye arter og gjøre sånne ting. Synes jeg er helt supert. Jeg synes det er gøy å liksom se hvilken type planeter som der, og nå så kan man jo følge en historie mye mer enn det man kunne for 2 år siden. Det må jo også fikse på det. Så det, jeg liker den delen av det, men det, oppmerksomheten blir hele tiden dratt bort fra det. Og det plager meg. Det, jeg greier liksom ikke helt å finne roen med det. Men det er mye som er bra i denne versjonen av No Man's Sky. Det har gjort veldig mye gode endringer, men det er litt sånn, de har bare, det er veldig tydelig da at de liksom bare plastret på og dekket til og gjort om på systemer som ligger i bånd som fortsatt ikke er optimale. Altså det er liksom ikke, ja, det er ikke bra nok enda da. Men, akkurat den delen av det.
Men for meg da, jeg har aldri spilt No Man's Sky. Er det noe i det som, gjør, som tilsier at jeg burde prøve det?
Ja, det vil jeg si. Det er, jeg kan ikke, jeg tror ikke jeg kan finne et spill som liksom, som jeg kan si at det er et sånt spill som No Man's Sky. Et sånt type spill har ikke jeg spilt enda, som er liksom sånn som kan sammenlignes med No Man's Sky.
Men altså, det er jo ikke nødvendigvis en positiv ting. Altså det er lite som kan sammenlignes med å ta en stor spiseskjei med kanel og spise den, men det betyr ikke at det er digg for det.
Altså de tingene jeg plages med da, det kan hende jeg plages veldig mye av det. Jeg hater inventory management. Det er liksom, jeg synes det er dritkjedelig og hele tiden skulle bli begrenset av at jeg ikke har plass et sted. Det synes jeg er kjempekjedelig. Jeg skjønner poenget med det, men jeg synes det er ordentlig dritt. Men jeg synes alle de andre tingene i No Man's Sky, synes jeg er ganske gøy. Jeg synes det er gøy å fly liksom 2 meter over bakken og se, finne vann, gjøre sånne ting. Jeg synes det er kjempekult hver eneste gang når man liksom tar av og letter og ut i stjernene og svinser og svanser rundt og ser om det er en eller annen planet et sted man ikke har utforsket enda. Jeg synes det er veldig gøy og kanskje greie å se historien ferdig, det vet jeg ikke helt enda, men å komme seg til senter av universet da. Du har også, du kan bygge opp sånne svære sånne freight-skip med masse moduler, du kan gjøre masse ting der. Jeg synes det er veldig mye som er kult i det, men for meg, så jeg vet ikke, jeg har ikke helt greid å finne rytmen selv da, i forhold til å gjøre alle de morsomme tingene, og det å liksom da kunne sette det på vent, og så gå, så må jeg stå og skyte med den der minelaseren på en blomst, eller på en stein, eller på en sånn ting. Jeg synes jeg bruker for mye tid der, og for lite tid på det som er gøy. Den balansen er ikke ideell da, for meg akkurat nå. Det kan hende det er fordi jeg er litt sånn, jeg vet ikke, om jeg er litt stresset, og vil liksom bare mase meg videre. Om jeg bare må slående tempo og prøve å finne hvilepulsen før jeg spiller No Man's Sky. Det kan godt hende. Men jo, jeg vil anbefale det. Jeg vil anbefale å spille det på PC, for ytelsen på en PlayStation, i hvert fall en original PlayStation som jeg sitter med, er drit. Den er ordentlig drit, liksom. Det er sånn, hver eneste gang jeg skal gjøre en sånn warp til et nytt system, så blir skjermen bare svart. Det skal den ikke bli. Det er bare en svart skjerm til jeg kommer til det nye systemet, og da begynner det å poppe opp noen farger noen sted, og så plutselig så er jeg der. Og det er minimalt med frames til tider.
Det er ikke spill når man skal på en original PlayStation 1, altså.
Nei, den jobber hardt. Stakkars PlayStation, den sliter nå inn i helvete for å få til det greiene der, ass. Så kjøp det på en PC og gi det en sjanse, absolutt, det vil jeg anbefale, men om man liker det eller ikke, det vet jeg ikke. Det er mye å like, det er et unikt spill, det er et veldig, veldig pent spill til tider. Det er sånn å se på det kule screenshotet jeg tok i dag type spill. Og så må man bare, ja, komme seg gjennom det inventory-greiene. Det blir bedre etter hvert. Du får mer plass, og det kommer litt ting på plass, sånn at det blir ikke like ille etter hvert, men hater å stå med den der laseren hele tiden, altså.
Når får vi se det kule screenshotet du tok i dag?
Du kan få det med i episoden, tenker jeg.
Supert. Kult. Jeg bare legger til en liten detalj som jeg synes var litt vittig. Sean Murray, som er vel grunnleggeren av Hello Games og liksom sjefen bak No Man's Sky, han var ute på Twitter og feiret at endelig hadde No Man's Sky på Steam klart å karre seg opp til å være, til å ha mixed reviews.
Yippie!
Yes, det er jo da det klassifiseringssystemet til til Steam, hvor jeg husker ikke hva de forskjellige er, men det er jo at det er, om det er gode tilbakemeldinger det har fått, eller om det er blandet, eller om det er dårlige.
Ja, det er vel mostly positiv, mixed, eller mostly negativ, tror jeg vel.
Ja, og nå hadde de endelig karret seg opp til mixed, så det feirer de i Hello Games. Det er litt gøy da, for det er jo generelt et sted mange spill ikke ønsker å være, men med alt det hate som det spillet fikk, så skjønner jeg at de er fornøyde, og at de kan ta det som et tegn da, på at de har faktisk arbeidet med dette her mye etter release.
Ja. De har gjort en veldig god jobb med det greiene her. Det er en veldig, veldig stor forbedring. De har gjort veldig mye riktig. Performance på en PlayStation er ræl og plagsom til tider, og så er det inventory-greiene som jeg ikke helt greier å slippe. Men bortsett fra det, så er det er mye bra å hente i No Man's Sky, altså. Det er det.
Det er sitt godt. Jeg tror vi skal forlate den stjernehimmelen for nå.
Skal vi så heller No Man's Sky enn Octopath?
Det er to vitt forskjellige ting, da. Jeg vet ikke, men du kan få låne Octopath av meg, så kan du få vurdere hva du synes om deg selv, uten at det koster deg noe.
Det høres ut som en god deal for meg.
Ja, tenker jeg.
Hvis du også har lyst til å låne Octopath Traveler av Gjøran.
Still dere i kø. Skriv det opp på lista.
Yes. Har du spilt noe mer i sommer, Gjøran, som du har lyst til å dele med oss andre?
Jeg har spilt noe mer. Det her er et spill jeg ikke har spilt nok, men jeg har spilt det nok til at jeg følte at nå må jeg si noe om det. Og det er også på Switchen, faktisk. Og det er vel det spillet jeg har lettest for å anbefale, at folk burde spille på Switch. Ved siden av Darkest Dungeon, det har jeg ikke spilt på Switch, men det er uansett et av de beste spillene i 2015, så det burde du bare kjøpe og laste ned hvis du ikke har hørt allerede.
Som vanlig, de beste spillene på Switch ble gitt ut for mange år siden. Ja.
Yes. Hollow Knight har jeg spilt.
Hollow Knight. Hva er yes. Hollow Knight?
Hollow Knight er hvordan skal jeg lettest? Det er et todimensionalt plattform Dark Souls.
Og det hørtes ikke ut som min greie i det hele tatt. Men det høres litt, kanskje, men det høres litt ut som din greie.
Det er min greie, selvfølgelig er det det. Jeg er ikke noe sånn, ikke nødvendigvis noen sånn super plattformfyr alltid jeg, men jeg er veldig, veldig Dark Souls-fyr, det vet jeg. Hollow Knight så styrer du en liten sånn insektsfyr med et sverd som befinner seg i en eller annen verden av en eller annen grunn som ikke jeg skal si så mye om her. Og så er det sånn, vær så god, nå kan du begynne å gjøre ting. Og så dropper du ned i et hull, og så vet du ikke hvor du skal, du vet ikke hva du skal, egentlig. Men du vet at du møter på fiender som tar livet av deg ganske fort hvis du ikke slår dem med dette sverdet, eller hopper unna dem. Det har veldig, veldig, veldig god plattforming. Det har veldig de gangene jeg dør, så er det min skyld, da, for å si det sånn. Det er liksom ikke fordi, og det var teit for den plattformen der traff jeg. Jeg gjorde ikke det, vet du. Hvis jeg bommet, så bommet jeg. Men det gir deg veldig lite informasjon. Det er veldig sånn utforske og finne. Plutselig så finner du en fyr som forteller deg noe, og litt sånn, nei, kona mi driver med det og det, så hun kan hende du møter opp i byen, for eksempel, og så låser opp en helt helt, helt ny sånn, og driver med kart for eksempel da. Så hvis du dør og kommer deg tilbake til byen, så har plutselig døra åpnet seg, og så har du muligheten til å få opp et kart eller kjøpe kart for eksempel, og det er masse sånne ting spredt rundt omkring i verden ettersom du greier å komme deg videre. Og så er det forskjellige sånne bossfighter som er noe jævla herk, men som er veldig, veldig gøy når du får det til. Men det er liksom, det er ikke, jeg vet ikke, det er ikke så lett å, det er ikke så lett å egentlig si hva som er bra, annet enn at det bare er skikkelig, skikkelig bra. Det styrer bra, det ser veldig pent ut, det er veldig variert. Jeg vet ikke, det er veldig varierte utfordringer, selv om du egentlig, du har en hoppeknapp og du har et slag, liksom, det er det du gjør, men måten du må bruke det på i de forskjellige områdene er veldig kult, og hvordan de drypper sånne små historiehint rundt omkring. Nei, det er bare, det er kjempegøy å utforske den verdenen der, det er veldig, veldig bra lagd. Det er et suverent bra spill, altså.
Dette er et spill som det ble gitt ut, det ble folkefinansiert på Kickstarter, og så ble det gitt ut på PC i fjor, ikke sant?
Stemmer.
Ja, så det er nytt ute nå. Det ser veldig kult ut da, sånn grafisk sett. Jeg liker veldig godt
den stilen. Det er veldig, veldig kul stil. Det er veldig sånn minimalistisk på en måte, men utrolig detaljert, altså. Og kjempe, kjempepent. Det er... Nei, jeg vet ikke. Enn så lenge så får jeg liksom ikke fullroste nok. Det er et suverent spill, og det passer. Ja, det har vi sagt mange ganger. Det blir, nå blir det så flåset, men det passer perfekt på en Switch. Det gjør det, altså. Det koster ikke mye heller, så det er liksom så innmari verdt de pengene.
Folk begynner å skamme seg for ikke å ha spilt Hollow Knight, er det du sier?
Jeg skammer meg litt for at jeg ikke rakk å spille det i fjor. I hvert fall hvis det holder samme høye nivå ut året, så er det litt sånn... Ja, det kan godt hende det jeg hadde hørt hjemme på en topp 10-liste, for å si det sånn. Det er kjempe, kjempebra.
Så jeg skal spille da frem til Mario Party i oktober.
Ja, du er jo liksom plattformfyr.
Jeg er jo det.
Du er litt som Metroid-fyr også, du.
Ja, for dette er det som vi kaller et Metroidvania-spill.
Ja, på en måte, ja. Det er det. Men ikke helt sånn...
Jeg synes en del av de nye sjanger-termene er veldig forvirrende.
Ja, det er litt sånn forvirrende.
Souls-like Metroidvania.
Ja. Det her er et plattformfilm, altså plattformspill med kamper og bossfighter, der du liksom ikke helt vet hva som foregår, du får ikke helt presentert alt med en gang, men du liksom utforsker og lærer deg verdenen etter hvert som du kommer lenger og lenger. Det er, de har gjort det på en innmari bra måte. Så det, ja, det her burde du teste over. Lett, lett anbefaling.
Har du noe å spille mens du venter på at Octopath Traveler skal tilfalle deg?
Ja.
Har du spilt noe du, Håvard, siden vi pratet sist?
Jeg har kastet meg litt over Legion igjen. Det er jo to år gammelt, da, så...
Hva var det for noe igjen?
World of Warcraft,
ah, ja. Legion.
Det har jeg jo for så vidt gjort også, men jeg regner med at Håvard kom til å prate om det, så da låter jeg bare si det.
Jeg er litt for å varme opp til Battle of Azeroth kommer... Er det to uker til nå?
Det er vel noe sånt, ja.
Ja, det stemmer det.
Ja. Så jeg har begynt på nytt da, med en karakter fra level 1, for å se hvordan det er forskjellig fra Vanilla. Og det er ganske forskjellig, må jeg si.
Det har skjedd litt på de årene det som har gått siden det først kom.
Det kan du trygt si. Var du ferdig med å si noe, Jørgen?
Ja, det er jo forskjellig også nå, fordi de har... Til den nyeste patchen, og så har de, hva er det de kaller det, squisha tallene, sånn at nå har de liksom minimert antall hitpoints og hvor mye skade de gjør, alt mulig sånn, og de har et eller annet har skjedd på veien der, sånn at levelinga da fra 1 til, jeg tror det var 80 i hvert fall, Og noen liksom noen sånne segmenter inni det har blitt veldig, veldig, veldig vanskelig å komme seg gjennom, fordi det da er om det er noen mobs med hitpoints eller et eller annet sånt som ikke har liksom blitt berørt av det greiene der, så det er jo masse, masse bugs som blir rettet hele tiden.
Ja, det var noen fuck-ups der, men jeg tror de har rettet det mest nå.
Jeg tror de har fått det mye av det, men det var mye klaging en stund, så
ja. Men jeg, så langt synes jeg det har gått veldig bra. Det går jo mye fortere nå enn det gjorde i Vanilla. Jeg er vel level 24-25, brukte cirka 7 timer på det. Det tar i hvert fall 20, tenker jeg, i Vanilla. Så det er litt, livet er enklere da i Legion enn i Vanilla. Men samtidig så har det gjort mer interessant å spille på en måte. Altså, de har gjort sånn at questen, altså, du dras mye mer gjennom en historie da, som fortelles mye bedre enn det du gjorde i Vanilla også. Så det er mer engasjerende, og jeg synes tida går altså, så fortere.
Mm.
Er, zonen er jo delt inn i kapitler nå også, så det er... så de startzonene funker sånn som... De nye zonene i Legion gjorde da, når man levelet 100-110.
Ja, det er bra.
Og det er veldig gøy, selv om det er noen av questene kjenner jeg igjen, mens andre er jo helt nytt selvfølgelig, og de har gjort litt om på Silver Pine Forest og sånn, nesten ikke til å kjenne igjen, men det er gøy.
Kult. Hvordan klasse spiller
du? Jeg spiller Rogue, vet du. Undead Rogue. Og det ja, at livet er lettere er jo ser man også altså jeg har 120 energy som man måtte spekke langt, langt ned i talent 3 for å få i Vanilla. Det startet man med da i level 1 i Legion nå. Så det er mye sånn, jeg vet ikke om det skal kvalifiseres som som quality of life oppdatering, eller hva man skal kalle det, men
hva heter den da? Rogan, da?
Squirrel Babe.
Squirrel Babe.
Ja, jeg spiller en kvinnelig undead.
Jeg er veldig fornøyd med navnet på warlocken min, så det var derfor jeg spurte.
Hva er navnet på warlocken din?
Fel Gibson. Det likte jeg veldig godt.
Veldig morsomt. Jeg har en kompis av meg pleier å kalle warlockene sine for Critney Fears.
Ja, det var så bra.
Da ser vi.
Noe annet du har spilt enn World of Warcraft, Håvard?
Nei, penser litt innom Assassin's Creed Syndicate.
Ja, for du ligger litt tilbake på Assassin's Creed-spillene dine nå.
Jeg gjør det.
Du må jobbe deg opp til Origins.
Ja, og Ubisoft er veldig på mase. Hvis det går noen dager da, mellom jeg spiller, så får jeg en e-post hvor de spør, er du ferdig med Assassin's Creed Syndicate allerede? Nei, hva må du kjøpe et annet Ubisoft-spill?
Dette har jeg aldri opplevd. Spiller du på PC da?
Nei, jeg spiller på PlayStation 4.
Merkelig, det har jeg aldri fått noen gang til.
Ja, så det har vi fått i hvert fall 2, kanskje 3 ganger.
Ja, da må du ha krysset av på et eller annet dumt noe du ikke burde krysset av på.
Helt sikkert. Står det i evnefeltet, already done with Assassin's Creed Syndicate. Så, no, expand your Ubisoft experience. Save 20% of your next purchase.
Forhåndsbestill The Division 2.
Ja. Ja.
Jeg har allerede gjort.
Ja, du er vel ikke alene heller. Jeg tror det var masse folk som hadde forhåndsbestilt det.
Ikke det, altså.
Nei, jeg hadde blitt litt skuffet over deg, det hadde jeg.
Jeg får faktisk fra Sony, altså, fra PlayStation Store. Keep the Assassin's Creed fun going. There's more where that came from. Så vil jeg til å spille noe, dette må være noe DLC, tror jeg.
Det hadde vært sliten, altså.
Ja, det er litt sånn, ikke stressvei. Jeg spiller i det tempo jeg vil. Men jeg begynner å få litt dårlig tid da, hvis jeg skal gjennom det og Origins før Odyssey kommer.
Ja, du gjør det faktisk.
Ikke så lenge til. Det kommer masse spill, og det, vi har ikke tid til alt. Selv så har jeg ikke spilt så fryktelig mye det, siden vi pratet med dere sist. Jeg har rundet Banner Saga 1 på Switch, og gjort meg ferdig med det, og jeg er klar til å begynne på Banner Saga 2, som ligger og venter, og så skal jeg på treeren etter hvert. Banner Saga 1, som jeg hadde spilt før, er fortsatt et nydelig spill, så det anbefaler jeg. Ellers så har jeg, ja, det ikke så mye nytt jeg har spilt mer XCOM 2, som vi pratet om tidligere. Spilt mye Overwatch, og så har jeg, ja, jeg har lest, eller begynt å lese en bok, det kan jeg anbefale.
Oi, ja. Å lese en bok, eller skal du anbefale en spesifikk bok?
Begge deler, egentlig. Ja. Les gjerne en bok. Det er greit. Hvis du befinner deg et sted hvor du ikke har tilgang på dataspill, så er bok et veldig ok substitutt.
Nå har man jo tilgang på dataspill overalt, da, som hvis man har en Nintendo Switch.
Ja, kan gå tom for strøm, vet du.
Ja.
Da funker boka. Plus en Kindle, den har mye bedre batteritid enn en Switch.
Oh, det er sant. Jeg elsker Kindlen min.
Ja, den er fin.
Skjæles.
Men i alle fall, jeg punga ut på Kindlen min fullpris, holdt jeg på å si, eller $13, eller hva det nå var for noe. Og kjøpte boka Blood, Sweat and Pixels, som er Jason Schreier, anerkjent spilljournalist, sin, hva han kaller det, The Triumphant Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made. Boka består av en rekke kapitler, hvert kapittel omhandler da på en måte behind the scenes av ulike spill. Og det starter da med kapittel om Pillars of Eternity, som har en ganske spesiell bakgrunnshistorie, forteller om hvordan Obsidian lå egentlig mer eller mindre med brukken rygg. De hadde jobbet kjempelenge på et spill som skulle være konsoleksklusivt, og som ble kansellert, og ikke fikk de bonusene som de håpte de skulle få fra New Vegas, og de sleit skikkelig egentlig, og så dukket dette, plutselig dette Kickstarter-fenomenet opp. Og så var det da noen i firma som veldig gjerne som mente at dette må vi kjøre på med, men sjefen sa nei. Dette kan vi ikke gjøre. Vi kommer aldri til å få nok penger ut av dette her. Og så gikk det litt tid, og de prøvde på masse forskjellige ting, og til slutt så var det da et par av de som hadde jobbet høyt oppi der med spildesign, som gikk til sjefen og sa at enten så gjør vi dette nå, eller så slutter vi å gå og gjøre dette selv. Og endte til slutt opp med at de fikk lov til å gjøre det da, og de endte jo opp med å dra inn fryktelig masse penger, slå rekorder med folkefinansiering, og fikk jo da Pillars of Eternity ut, og ble mer eller mindre berget egentlig det firma, sånn at de kunne fortsette med de tingene som de gjør i dag, og det er jo kjempekult. Så det er en ganske kul historie bak det. Andre kapitler handler om Uncharted 4, handler om The Witcher 3, handler om det infamøse Star Wars 1313, som aldri kom ut. Dragon Age Inquisition, Stardew Valley. Det er ganske stort spenn da i disse spillene. Mange av de er AAA, men du har også sånne spill som Stardew Valley, som er liksom, jeg håper å si, one guy with a computer in his basement som lager. Og på en måte alt som fortelles er basert på intervjuer som han har gjort med de ulike utgiverne. Ofte bruker han navngitte kilder, og noen ganger så må han bruke på en måte anonyme kilder, eller på en måte generalisere noe, da det er ikke alle som har på en måte fått lov å prate med han om disse tingene, men har gjort det likevel da. Så den kan absolutt anbefales. Jeg kommer til å lese videre i den, så hvis du er litt interessert i hvordan dataspill blir lagt og historien bak og sånne ting, så er den å anbefale. På en måte, en ting som man sitter igjen med når du leser disse kapitlene, er at det er jo pokker med ingen som kan å lage dataspill. Eller rettere sagt, et hvert dataspill er på en måte sin egen utfordring, og i veldig stor grad så kan man aldri være sikker på at det man gjør er riktig. Det er veldig mye kaos, men det er litt forskjellig kaos nesten hver gang. Det er i hvert fall det inntrykket man får her. Jeg kan samtidig også anbefale en dokumentar som jeg så også, fra det er vel Danny O'Dwyer, dette Noclip, er vel det de kaller det, på YouTube. De hadde jo en serie på Bethesda, og har blant annet en episode som går gjennom historien til Bethesda. Og det er vel det nærmeste jeg på en måte har sett noen der man får inntrykk av at ok, disse folkene vet faktisk hva de gjør. Disse folkene planlegger det ut fra starten av, og så går ting sånn som de har tenkt at det skal gå. Så sånn sett, det er kanskje litt sånn motstykke, selv om de også har sine historier. Så ja, to anbefalinger der i hvert fall. Noclip finner du på YouTube, og bare søker etter Noclip, så ligger det masse kule dokumentarer der, hvor de går inn og ser på hvordan ulike spill er lagt, og hvordan ulike spillutviklere arbeider og sånt.
Ja, det er Noclip er et veldig trygg anbefaling, altså. Ja. Daniel, du har mye bra der.
Yes. Og ellers så har jeg jo da sett avslutningen av playoffen i Overwatch League. For Overwatch League sesong 1 er over.
Var det litt anti-klimaks finalen?
Jeg vil si ja og nei på det spørsmålet, egentlig. Jeg synes egentlig finalen stod seg ganske godt på egne bein. Det var underholdende, og det var noen wicked plays der. Men det er jo dette da med, det har jo vært en lang sesong, og fordi at det kommer nye patcher og nye ting inn, nye karakterer inn, nye kart inn underveis, så gjør det at ting snus veldig på hodet. Sånn at noen som var skikkelig flinke i liksom en del av sesongen, var plutselig skikkelig dårlige i en ny del av sesongen. Og sånn sett så kan du si at det blir sikkert rettferdig sånn utover. Det handler jo om å være de som kan spille best, kan tilpasse seg best, og kan få dette til best. Men samtidig så er, når noen av de endringene på en måte gjøres ved playoffen på en måte, når du har spilt igjennom en skikkelig, skikkelig lang sesong med liksom 40 kamper, og så gjør de noen nye endringer igjen rett for playoffen, så er det vanskelig å tilpasse seg. Det skjønner også jeg, sånn at for å korrigere meg hvis jeg tar feil her, men det var vel sånn at Philadelphia Fusion og London Spitfire, som var de lagene som spilte mot hverandre i den siste finalen, de ble, var lag nummer, var det lag nummer 5 og 6 i seriespillet?
Ja, det husker jeg ikke riktig, men
ja, det var i hvert fall noe sånt da.
De som vant var i hvert fall på spilte de til og med playoff for å komme seg til finalerunden, tror jeg, om jeg leste et sted. Kan det stemme?
Ja, det gjorde begge de to for så vidt. Ja. Begge de to lagene. De måtte spille den første playoff-kampen, da det var kun New York Excelsior og LA Valiant som var automatisk kvalifisert. Da de var på førsteplass i henholdsvis Pacific og Atlantic Division, som er et kjempeteit konsept per nå, men kanskje det gir mer mening etter hvert. Mm. Men i hvert fall, London Spitfire vant sesong 1. Noe som fra på en måte utgangspunktet før Overwatch League startet, så var ikke det så overraskende. For de var på en måte den store favoritten når man satt i gang, og de vant den første stagen av sesong 1. Men så dabba de veldig av, og på en måte slutta egentlig å imponere. Og så var det New York Excelsior som egentlig var det store laget gjennom hele resten av sesongen. Men hva synes du om playoff-finalen og sånn da, Håvard? Jeg synes jo det var litt kult med liksom rammen rundt, og de flytta jo da ut av Blizzard Arena i Los Angeles, og satte de liksom Barclays Center i New York med over 20 000 tilskuere og mye stemning og greie.
Rammene var helt vanvittig. Da de filmet salen, så fikk jeg helt hakeslepp at det finnes, at jeg hadde klart å fylle den salen to ganger, og helt sikkert alle billettene til en eventuell tredje kamp var helt sikkert reservert de også. Og med den fåglarna vet hur svär den skärmen som hänger över scenen där vi lagar spelar där och det är otroligt fett att se och massa ljus och massa folk med massa plakater och de har drakter på och nej det är otroligt fascinerande otroligt kul att se.
Ja, och alltid fans rätt slett.
Ja, det også. Det er også veldig kult å se engasjementet til fansen underveis også. Og ikke minst å høre engasjementet da, når det han er nær borti 20 000 mennesker, så låter det godt inni en sånn sal som det der.
Ja, jeg synes de gjør en kjempegod jobb med rammen rundt det, rett og slett. Det gjør de. Og hva synes du om kampen som sådan da? Jeg personlig må jeg si at jeg skulle jo gjerne likt å sette New York-laget spille i finalen. Jeg synes de har jo vært gode nok til å egentlig være der, selv om de ikke klarte å kvalifisere seg i den siste playoff-kampen.
Ja.
Så det ble litt, det var litt ujevn motstand. Altså, London vant ganske greit, egentlig, mot Philadelphia.
Ja, det får man jo si. Jeg heier jo litt på på Philadelphia Fusion, fordi har jo han Carpe, eller hva han var det?
Carpe, ja.
Carpe på norsk.
Han spiller jo mye Widowmaker for Philadelphia, og han er ja, helt rå. Men i finalen så ble han stoppet ganske effektivt. Birdring, som er Widow-spilleren til London, vant nesten hver eneste Widow-duell der, i tillegg til at resten av laget hans var flink til å harasse Carpe.
Det var veldig tydelig at de var veldig bevisst på at Carpe er mannen vi er nødt til å stoppe, og hvis vi gjør det, så kommer vi til å klare oss. Og det, den taktikken funket, fordi Fusion klarte ikke å på en måte svare på, og komme opp med en annen plan på hva de skulle gjøre når ikke Carpe kunne på en måte bære den delen som han pleier å gjøre når Fusion spiller.
Ja. Men så hadde jo London en spiller som heter Profit på laget sitt også, som gjorde noe helt vanvittig syke plays.
Ja, men både det, Tracer og han så.
Ja, han dro en rolig 1-5 som Tracer er vanskelig å beskrive, så det må jeg nesten dele det klippet med dere som hører på.
Ja, kan du trygt gjøre. Og nå er det jo litt pause før de begynner igjen på sesong 2, og der er det jo allerede annonsert at det blir en utvidelse, det blir flere lag med sesong 2. Det har vel blitt sagt at det skal være så mye som 6 nye lag, og at det allerede er et par som er på plass.
Det blir mye penger i kassa, fordi plassene i Overwatch-liga er ikke billige.
Nei, og de har blitt mye dyrere enn de originalt var. Ja. For de originale plassene, hvor mye var det de kostet? Var det 20 millioner dollar eller sånt, de første plassene kostet?
Jeg tror det var noe sånn.
Mens nå er det angivelig oppimot så mye som 60 millioner dollar, tror jeg.
Ja, jeg har også lest tidligere i dag at plassene kommer til å ligge mellom 30 og 60 millioner dollar.
Ja.
Det er penger, litt avhengig av litt av hvor sterk konkurranse det er om plassene, for de er jo litt sånn geografisk bestemt, skjønner jeg, og ja, hvor stor tetthet med spillere det er i det området, og så videre, og så videre.
Ja.
Men
hva var det nye lagen som skulle komme da? Det annonserte at det skal være et Paris-lag, og det skal være et Guangzhou-lag, et annet kinesisk lag, og så var det en by til i Amerika som var Atlanta, var det?
Ja,
som på en måte er annonsert, og så skal det da angivelig komme 3 til, som visst nok også skal være fordelt på henholdsvis Amerika, Europa og Sør-Øst-Asia.
Ja.
Det er kult med å få et til Europa-lag da, man kan jo håpe at de har en litt mer Europa-profil enn det London Spitfire har, for der er det jo bare koreanere som er.
Ja, det finnes mye bra, mye gode franske spillere for eksempel, så
ja, de er der vel, hva er det, en fransk mann eller noe sånt nå, som er i Overwatch League per nå? Hvis jeg husker riktig, det er i hvert fall ikke mange.
Ja. Spiller ikke han der Zone i et eller annet, på et eller annet lag?
Jo.
Han Tracer-spilleren?
Det stemmer.
Han husker ikke helt hvor det er, men...
Nei, men, ta ikke... disse tingene sånn ut av hodet er litt, litt vanskelig. Han spiller i Los Angeles Valiant. Ja, yes. Så vet du det. Yes.
Men det er ikke så rart at Blizzard har råd til å lage litt ordentlige rammer og ordentlige sendinger og sånn, med, når du får inn 200 millioner kroner per lag. Og det er før folk kjøper merch og før folk kjøper billetter og abonnerer på Twitch og kjøper sånn heter det sånne pass på på Twitch.
Ja, og så, de selger jo TV-rettighetene også, sant? Twitch betalte jo ganske mye penger for å få rettighetene til å sende hele Overwatch League, og de har jo i tillegg da playoffene har vært sendt på ESPN og på Disney XD, tror jeg det heter. Ja. På linjær TV, sånn at gamlisten også kan se på Overwatch.
Det er veldig kult at, at de, utvikleren selv er med og pusher på sånne ting. Det er liksom det, det tror jeg nesten er nødvendig for å få e-sporten liksom opp og fram på den måten. Det er på samme måte som, liksom, som Epic har sagt at de skal gjøre med Fortnite nå. At de liksom er med å kjøre løpet selv. At de ikke private aktører må dra i gang turnering etter turnering etter turnering. Liksom. Det, jeg tror kanskje Blizzard har lært litt av StarCraft og The Rise and Fall av det som er sport. Liksom. At de skjønner at her må vi bare klemme til selv. Og de har jo laget en ekstremt bra turnering. Det er jo den første gangen de gjør det, liksom, med det spillet. Det er jo utrolig imponerende, det de har gjort.
Ja da, og så blir det nok helt sikkert gjort noen endringer på format og sånne ting til sesong 2, og det er jo flere ting som har blitt... Jeg så det ble lagt en sånn video, det var noen journalister som hadde lagt, hvor de hadde spurt veldig mange av spillerne om hva de ønsket skulle gjøres annerledes i sesong 2. Og det var ganske mye spredt da, men en ting som gikk ganske mye igjen var at folk syntes det var veldig mange kamper, sånn at man fikk lite forberedelsestid, spesielt når det var endringer i selve spillet underveis. En annen litt mer sånn pussy ting var at det var mange som syntes det var fryktelig kaldt på scenen der de spiller, veldig kaldt der. Så de gledet seg veldig for det visst nok annonsert at de kommer til å lansere drakte med lange armer i sesong til sesong 2. Og det var noe mange så frem til nettopp fordi det var så kaldt. Ja. Og veldig mange også etterlyste bedre fasiliteter rundt scenen og sånt da. Altså det er på en måte disse, det er jo ikke garderobene, men det er jo på en måte lagrommene da, hvor de sitter og varmer opp og sitter og spiller sånt, for de er vist ganske redde. Så det er klart det er ting å forbedre der også, helt sikkert. Men kult, ja, alt i alt, sesong 1 av Overwatch League har vært en kjempesuksess. Så mye flinke casters, altså folk som gjør analyse, folk som presenterer dette på TV-rammen, og tekniske utfordringer har det vært nesten ingen av. Jeg tror jeg har opplevd to ganger at en kamp har blitt stoppet i hele Overwatch League, eller noe sånt. Fordi at det er en spiller som har da dettet ut og mistet connection. Og det er ganske lite med tanke på hvor mange kamper og hvor mange timer så er Overwatch League som har blitt spilt. Så det funker veldig bra. Så all ære til Blizzard for det de har gjort med det. Og så kan vi bare legge med en sånn liten, bare for å sette ting litt i perspektiv da, som du sa over at du så så mye publikum og sånt. Det tok... For å selge ut 20 000 billetter til finalene, så tok det 2 uker, mens når det skulle være, var det VM, tror jeg, i League of Legends, så tok det 5 minutter å selge 80 000 billetter.
Shit.
Det var i Kina. Ja, bare sånn å ha det litt i perspektiv da. Det er lett på en måte når vi ser på Overwatch League og synes at det er fett og tenker at dette er jævlig stort og sånn, men e-sport er mer enn Overwatch, og det er andre ting som er helt sykt store, som ikke nødvendigvis jeg i hvert fall er superinteressert i da. Men jeg må også si at jeg, det at jeg har satt og sett såpass mye på Overwatch League har også åpnet opp for at jeg er jeg er mer åpen for å se andre typer e-sports også. Fordi jeg føler at jeg har lært meg mer av dynamikken, hvordan disse funker, hvor viktig casterne er, at de på en måte forklarer hva det er som foregår, fordi ofte i et dataspill så er det ikke så lett å se og få med seg absolutt alt som skjer hele tiden, fordi det skjer mye veldig fort, men de er sykt flinke til å få med seg alt og formidle det på en god måte.
Så. Ja, og det har jeg lagt merke til også utover sesongen, hvor mye hvordan de trekker ting ned på et veldig grunnleggende nivå da, når de snakker om ting, og de har disse videoene før de konkurreres jo i en ny game mode for hvert kart, og da har de en video som viser liksom reglene for den game moden, som er veldig, presenterer det veldig enkelt, men ufarlig gjør det også på en måte da, at det er lett å forstå liksom hva som er målet. Så ja, vi legger liksom til rette da, for at folk skal forstå hva som foregår. Og,
ja, og de gjorde spesielt mye av det rundt playoff-kampene da, som da også skulle gå på linjær TV, og som de nok satsa på at de skulle ha et gjerne trekkende publikum som ikke hadde følt sendingene så tett gjennom sesongen. Ja. Så kjempesmart det også. Ja.
Det gjør de på, i hvert fall på, i Dota 2, på de største major-turneringene der, så har de en egen stream som er sånn newbie-stream, der de er helt grunnleggende i hvordan de forklarer ting. Altså.
Det er ikke så dumt, altså.
Veldig, veldig smart.
Ja. Sånn dumt spørsmål. Vet dere, er det Hedi casting på andre språk i Overslik enn engelsk? Hedi liksom...
Jeg tror de har samarbeid med utenlandske castere som får liksom streame det og kommentere i sitt språk.
Ja.
At du har en egen stream da.
Ja, altså det gir jo på en måte mening. Det er ikke alle som er så gode i engelsk, og spesielt når med tanke på hvor stort det er i Korea og hvor mye de satser på Kina og sånt, så er det litt rart at det bare var tenkt. Ja. Uansett, jeg lurer på om vi går mot slutten av både sommeren og av denne sendingen. Er det noe dere ønsker å kaste ut av visdom som dere har lært denne sommeren før vi gir oss for i aften?
Nei.
Ikke lært noen ting? Nei.
Bruk solkrem når sola står på som verst.
Det er en låt som kom ut for veldig lenge siden.
Bruk solkrem hele tiden.
Jeg er solbrent på skuldrene, by the way. For jeg brukte ikke solkrem.
Hvor er det nå? Nei, det er sjekk ut Hollow Knight på Switch. Det er det moralen så langt.
Spill og vær glad for hver dag som går.
Nyt sola så lenge den er der.
Ja, den er borte i Bergen allerede, så det er greit. Det var gøy så lenge det var. Det samme gjelder også for denne podcasten. Det var hyggelig at du var med oss, og nå satser vi vel på at vi er tilbake sånn relativt, på relativt ukentlig basis. Så om ikke veldig lenge, så hører du nok fra oss igjen. Hei så lenge.
Halla.
Ha det.